Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos, pois a unha fin de semana, algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten sempre ese tempo pois cun bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar vos libros, boa lectura, pois levamos nela xa dende hai bastantes anos, dende aquí, dende Radio Leiros, e sempre contamos coa colaboura inestimable do servicio público das bibliotecas de Oleiros. Ademais, hoxe temos autoridade máxima a nosa bibliotecaria Mariluz Corral dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, Mariluz, como sempre, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Hoxe, o primeiro libro, a primeira recomendo vai polo público infantil ou xuvenil?
Polo infantil.
Polo infantil, perfecto, adiante.
Pois, o libro que vou a recomendar titúlase As estrambóticas aventuras do barón Munchausen de Pinto e Chinto, publicado por Bululú Editorial.
Un clásico, pero da man de Pinto e Chinto.
Xusto. Esta obra quedou finalista como libro ilustrado na gala do libro deste ano e os humoristas gráficos David Pintor, ou Pinto, e Carlos López, ou Chinto, comenzaron a colaborar en 1993 e desde entón traballan para diversos periódicos, entre os que podemos destacar La Voz de Galicia. Entre os seus premios de humor gráfico destacan o Curuxa de Humor do Museo de Humor de Fene, o Astur do Salón Internacional do Cómic do Oviedo. En a literatura infantil e juvenil tamén teñen diversos galardóns, como por exemplo o Premio Merlín ou Raíña Lupa, a selección na Feira Internacional de Bolonia en varias ocasións ou na Bienal Internacional de Bratislava. E algunhas das súas obras que temos nas bibliotecas de Oleiros son Estrambótica Illa do Tesouro ou Estrambótico Principiño, ambas xa recomendadas neste espazo, Contos para nenos que dormen de seguida, Minimalario, 10x2, Suca, o comi Tito Longueirón e, por suposto, esta de As estrambóticas aventuras do barón Munchausen que hoxe recomendamos. É un fermoso álbum ilustrado de gran formato, moi grande, no que Pinto e Chinto fan unha reinterpretación das historias do barón de Munchausen que tamén foron levadas ao cine e adaptadas por humoristas. Estamos ante unha actualización dun clásico literario. Munchausen foi un barón alemán que serviu de paxe ao duque de Brunswick e que despois alistouse no exército ruso onde serviu ata aproximadamente o ano 1750. E parece ser que ao volver narrou diversas historias incríbles como cabalgar sobre unha bala de canón ou viaxar á lúa. Sobre as que Rudolf Erich Raspe, que era bibliotecario e escritor alemán, creou un personaxe literario entre extraordinario e antihéroe. Pero Pinto e Chinto basearonse noutra versión, que é na versión de Gottfried August Burger. O libro de Pinto e Chinto, o que recomendamos hoxe, o das estrambóticas aventuras do barón Munchausen, contanos como entran na guerra en pleno inverno e como un disparo se conxela xa no propio fusil. Facía tantísimo frío que se conxela e non saiu ata a primavera seguinte.
Iso está ben.
Cando a contenda xa acabara. Como a loita era tan feroz e se lles acabaran as balas de artillería, decidiu facer bolas de neve, metelas nos canón e disparalas. O exército avanzaba camiñando sobre a neve, pero as nubes enfadáronse debido a que deixaban a nevada feita un desastre, polo que comezou a xaraviar con gran forza. Como as tropas inimigas o superaban en número, decidiu facer miles de bonecos de neve e vestilos con roupa de soldado, para facer crer ao exército rival que eran moitos máis. E aconteceu que estes bonecos cobraron vida e comenzaron a loitar. Non podían manexar o fusil, pero lanzaban con gran habilidade as cenorias que lles colocara por nariz. E así podríamos seguir con estas disparatadas historias. É unha obra excelente, moi ben editada, cunhas divertidas e disparatadas historias, acompañadas dunhas magníficas ilustracións que poden facer as delicias do público infantil, pero tamén do que non o é tanto. É un libro que recomendamos para todas as persoas a partir de 6 anos aproximadamente, pero tamén, no que tamén se divirten os maiores, que temos na Biblioteca Rialeda, na Biblioteca de Santa Cruz e na de Nós, e que poden levar en préstamo para as súas casas. Así que se queren pasar unha semana, un fin de semana divertido, que veñan a buscar este libro a algunha destas bibliotecas, as Estrambóticas Aventuras do Barón Munchausen.
Perfecto, pois comezamos moi ben, cun libro, penso eu, que para toda a familia, e agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles?
Pois para mozas, mozos, adultas e adultos, o libro que recomendamos hoxe é La Bella Annabel Lee, de Kenzaburo Oe, e publicado en Seix Barral. Kenzaburo Oe é un importante escritor xaponés que recibiu o Premio Nobel de Literatura en 1994. Naceu nunha aldea dos bosques montañosos de Shikoku, do que a súa familia apenas saíra, pero as ganas de estudar del levou-no a Tokio, onde tivo que perfeccionar a lingua xaponesa debido a que él e a familia nesa zona falaba unha variante dialectal. Parece ser que a súa vocación literaria naceu da necesidade de aliviar o desarraigo cultural e de recuperar o que el chamaba a mitoloxía da súa aldea. Algúnas das súas obras que temos nas bibliotecas municipais de Oleiro son Arrancad las semillas, Fusilad a los niños, MTI, la historia de las maravillas del bosque, Salto mortal, Una cuestión personal, Renacimiento, El grito silencioso, Dinos como sobrevivir a nuestra locura, La presa e, por suposto, La bella Annabel Lee. La bella Annabel Lee fálanos de Sakura, que é unha actriz de orixe xaponesa, pero coñecida internacionalmente debido a que traballou en Hollywood e porque, sendo nena, protagonizou unha adaptación do poema Annabel Lee de Edgar Allan Poe, xusto, de Poe. Hai anos, entusiasmase esta actriz coa produción dunha película baseada na adaptación ao cine da novela de Michael Culhas de Kleist, xunto cun escritor e co seu amigo e produtor de cine Komori, pero a rodaxe faille lembrar un trauma oculto da súa infancia. Aí non continuo dicindo para que a xente se anime a ver coller esta novela á biblioteca, pero poido decir que nesta novela son tamén protagonistas o propio autor, Kenzaburo Oe, e o seu fillo, Ikari Oe, que ten unha discapacidade, pero que ao mesmo tempo ten unha gran sensibilidade e capacidade para a música e para recoñecer os sons que escoita e que é un coñecido pianista. A historia comeza indo os dous camiñando, encontrándose co productor Komori, que quere convencer a Oe para que escriba o guión adaptando a obra mencionada. Vemos como intentan adaptar a obra Michael Culhas de Kleist, que fala da imposibilidade de alcanzar o desexo de xustiza, pero queren adaptar esta obra á sociedade e á historia xaponesa, como por exemplo incluir as revoltas campesiñas de Shikoku. Segundo avanzan na preparación da película, o que na obra original era un protagonista masculino cambia para ser unha muller xaponesa que se lanzou en armas, o que fai que a actriz Sakura se implique máis na produción deste filme, ao mesmo tempo que Oe está obsesionado co poema de Poe que dá título ao libro e que xa dixen que Sakura de nena protagonizara unha adaptación dese poema. Parece ser que Kenzaburo Oe leu este poema de la bella Annabel Lee sendo adolescente e que o marcou. A novela narra principalmente tres épocas: a adolescencia do Oe, onde coincidía no colexio con Komori e que foi cando viu a película protagonizada por Sakura; a preparación anos despois do proxecto da película Michael Culhas; e a actualidade co produtor Komori. O fío condutor das tres épocas é a actriz Sakura. A obra, como podedes ver, mestura realidade e ficción, ten un estilo directo, reflexiona sobre a vida, a amizade, a lealdade e sobre a ética de cada persoa, que é algo que lle preocupa moito a este escritor. Profundiza na dor que a veces acompaña a beleza e a inocencia, do que poden sufrir moito algúns nenos ou nenas que por diversas causas non se poden criar cos seus pais ou que son apartados deles. É un libro excelente que nos fala da importancia da humanidade e que recomendamos como unha boa lectura para este fin de semana que temos na Biblioteca Rialeda e que poden levar en préstamo. La bella Annabel Lee, de Kenzaburo é.
Perfecto, pois aí está xa a nosa segunda recomendación. E antes de marchar, Mariluz, unha pregunta. Os horarios das bibliotecas cambian xa? Cando cambian, que novas hai sobre iso?
A Biblioteca Rialeda sigue abrindo de luns a venres de 8:15 a 9:15 da noite. O sábado sí que non abre. A Biblioteca de Santa Cruz a partir do luns abrirá de 8 a 9 da noite. A de Mera de 4 a 8. A de Oleiros a partir xa de hoxe de 8:15 a 2, a de Dorneda hoxe abrirá de 4 a 8, o luns está pechada, pero despois de martes a venres de 10 a 1 e media, a de Lorbé hoxe abre tamén de 4 a 8 e despois abre polas mañás, o luns de 10 e media a 2 e os demás días de 10 a 2, e a de Nós hoxe abre de 4 a 8 e para a semana está pechada. É a única que está pechada porque colle esta semana vacacións a encargada desa biblioteca. E entonces estes son os horarios, pero bueno, hai unha disponibilidade pois moi grande.
Sí.
E entonces recomendar ás persoas que nos escoiten que veñan polas bibliotecas a coller libros, películas ou discos, decir que temos colgada no blog e na web unhas sinxelas recomendacións que chamamos recomendacións de verán, donde se fan, bueno, se propoñen libros infantís, xuvenís, películas, discos e tamén, por suposto, para adultos e adultas. Eu creo que poden encontrar pois obras que lles poidan gustar, porque vai, por exemplo, para adultos e adultas vai algo de todo, vai novela, vai poesía, vai algo de teatro, vai obras de coñecementos, etcétera, e tamén, bueno, pois diversas películas, pois para todos os gustos.
Perfecto, pois Mariluz, o único que nos resta daquela é repetir os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes vayan ese fermoso expositor que tedes, por exemplo, aí na Biblioteca Central de Rialeda, e xa despedimos.
Pois ben, para nenos e nenas a partir de 6 anos, pero tamén para todas as edades, as estrambóticas aventuras do barón Munchausen de Pinto e Chinto. E para mozas, mozos, adultas e adultos, la bella Annabel Lee de Kenzaburo é. As dúas son unhas magníficas obras.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións e por toda esta información. Quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña,
a vos.
Unha aperta.